Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Salomo ternyata telah berhasil menyingkirkan para pemberontak sehingga ia dapat memerintah dengan damai. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua mencatat demikian. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Saudaraku, salah satu hal yang dilakukan oleh Salomo setelah ia menjadi raja ialah menikahi anak perempuan Firaun, Raja Mesir. Pernikahannya membentuk suatu persekutuan dengan Mesir. Pernikahan Salomo dengan perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan ini, itu merupakan suatu kesalahan yang pada akhirnya akan membawa Salomo kepada kehancuran. Setelah Salomo menikahi anak perempuan Firaun, ia datang pada Tuhan dan meminta hikmat. Setelah pemerintahan Daud, ada suatu masa tenang, dan disitulah orang Israel justru mulai kembali kepada penyembahan berhala. Dan berikutnya, 1 Raja-Raja 3 ayat 3-4 mencatat demikian. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Saudaraku, kita melihat di sini Salomo dengan sepenuh hati rela mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah orang yang tidak mengenal Tuhan. Sesuatu sebenarnya yang tidak pernah dilakukan oleh Daud. Kita melihat, walaupun Salomo itu mengasihi Tuhan, tetapi ia bukan orang yang seperti Daud. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 3 ayat 5 mencatat, di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudaraku, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui sebuah mimpi di malam hari. Namun, jika saat ini Anda bermimpi, jangan katakan bahwa Tuhan sedang menampakkan diri kepada Anda. Allah berbicara kepada kita pada saat ini di dalam firman-Nya. Salomo pada waktu itu tidak memiliki seluruh isi firman Allah. Karena itulah Allah menampakkan diri kepada dia di dalam sebuah mimpi. Lalu apa yang akan diminta oleh Salomo? Kenyataan bahwa ia akan mengambil suatu pilihan yang berhikmat, itu menunjukkan bahwa Salomo sebenarnya memiliki sejumlah besar hikmat manusia sebelum Allah memberikan kepadanya. Ketika Tuhan mengatakan kepada Salomo bahwa ia akan mengabulkan permintaan apapun, menurut saya, Tuhan sudah mengenali bahwa Salomo memiliki banyak kelemahan dan tidak memadai seutuhnya. Dan kini, Tuhan ingin melakukan sesuatu melalui Salomo. Sebagaimana 1 Raja-Raja 3 ayat 6 mencatat. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Perhatikan di sini, Salomo menyadari bahwa ia sebenarnya tidak sedang berupaya untuk menjalani kehidupan seperti yang dilakukan oleh Daud ayahnya. Ia sama sekali tidak memadai untuk menjalani tugas itu. Dan kemudian 1 Raja-Raja 3 ayat 7-8 mencatat demikian. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo di sini merasa tidak mampu untuk memerintah bangsa yang besar ini. Ada begitu banyak orang dewasa ini yang berupaya untuk melayani Allah, tetapi mereka tidak mengenali ketidakmemadaian mereka. Kita semua sebenarnya tidak memadai untuk melayani Allah. Kita harus menyadari dan mengenali fakta itu bahwa kita sebenarnya berada dalam suatu posisi di mana Allah-lah yang dapat menolong kita. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 3 ayat 9 mencatat, Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Salomo meminta suatu hati yang memahami untuk mengadili umat Allah. Kita selalu berkata bahwa Salomo berdoa untuk meminta hikmat. Salomo ingin tahu bagaimana menghakimi dan memerintah atas umat ini dan juga mengambil keputusan besar. Salomo tidak meminta untuk diberikan kemampuan membedakan roh. Dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo, misalnya Amsal dan Pengkhotbah, kita akan menemukan hikmat yang akan membimbing kita untuk hidup di dunia ini. Amsal adalah sebuah kitab yang baik bagi para pemuda yang memulai hidup mandiri. Walaupun di dalam Kidung Agung, Salomo memang memperlihatkan karunia untuk membedakan roh di dalam usia tuanya, di mana para istrinya yang tidak mengenal Tuhan memalingkan hatinya dari Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 3 ayat 10-11 mencatat demikian. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum." Anda lihat, Salomo ingin mengambil keputusan yang berhikmat. Itulah yang dikatakan Salomo, dan Allah sangat memuji dia atas hal itu. Kita lihat, ini merupakan sebuah langkah yang besar. Kemudian, 1 Raja-Raja 3 ayat 12 selanjutnya mencatat, "Maka sesungguhnya, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau, tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau, takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Salomo memang dikenal sebagai seorang penguasa yang berhikmat. Ketika Anda membaca kitab Amsal dan Pengkhotbah, maka Anda akan mendapati hikmat manusia pada suatu tingkatan yang tertinggi. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kitab-kitab ini tidak diilhami oleh Allah. Jelas kepada Salomo, Allah memberikan hikmat manusia yang tertinggi. Sekadar hikmat manusia tidaklah memadai untuk menghadapi isu-isu kehidupan ini. Dan selanjutnya, kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 13-14 mencatat demikian. "Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi standar seperti yang telah kita perlihatkan sebelumnya ialah standar yang dicanangkan oleh Daud. Itu merupakan standar manusia, tetapi itu bukan standar yang tertinggi. Namun sekalipun demikian, hanya sedikit raja yang bisa mencapai standar seperti Daud itu. Kemudian, 1 Raja-Raja 3 ayat 15 mencatat demikian. "Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, korban bakaran dan juga korban pendamaian itu mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Korban bakaran itu berbicara tentang siapakah dia itu. Dan kemudian korban pendamaian itu berbicara tentang fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus mengadakan pendamaian dengan mengucurkan darahnya di atas kayu salib. Karena kedudukannya itu, Tuhan Yesus mampu membawa kita kepada suatu hubungan yang benar dengan Allah. Terkucurnya darah Tuhan Yesus itu memungkinkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudara, dalam bagian terakhir dari pasal ini, kita melihat hikmat Salomo di dalam memberikan suatu solusi atau jalan keluar pada suatu persoalan yang nyata. Dikatakan bahwa ada dua perempuan dan salah satu di antara keduanya memiliki seorang anak. Tetapi, masing-masing mengklaim seorang anak ini sebagai anaknya. Mereka akhirnya membawa masalah tersebut kepada Salomo. Bagaimana Salomo menyelesaikan masalah ini? Salomo hanya berkata kepada kedua perempuan itu, "Karena kalian berdua mengklaim anak itu, kita akan memotong anak itu menjadi dua, dan kalian masing-masing akan memperoleh setengah bagian dari anak itu." Dan tentu saja, perempuan yang bukan ibunya, yang tidak mengasihi anak itu, dan jelas-jelas merebut anak itu dari tangan ibu yang sesungguhnya akan menjawab, "Betul, silakan belah anak itu menjadi dua." Akan tetapi, ibu yang sesungguhnya justru berkata, "Oh jangan, jangan dibelah anak itu, jangan lakukan itu. Berikan saja anak itu kepadanya." Dan saudaraku, dari peristiwa ini tentu saja Salomo langsung tahu bahwa perempuan yang rela memberikan anak itu supaya bisa menyelamatkan nyawanya, itulah ibu yang sebenarnya. Karena mana mungkin seorang ibu kandung tega mengorbankan anaknya. Saudaraku, selanjutnya 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Firman Tuhan mencatat demikian. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudaraku, ini merupakan salah satu contoh dari banyak keputusan yang berhikmat yang mampu diambil oleh Salomo pada masa pemerintahannya. Dan selanjutnya, kini pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang keempat, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam mencatat demikian. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Sadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia, anak-anak Sisa, menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abyatar menjadi imam. Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah. Zabud bin Natan, seorang imam, menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa ayat pertama dari pasal ini, kita melihat ada sebuah daftar dari para pembesar Salomo yang diberikan. Beberapa di antaranya jelas merupakan cucu Daud, yang berarti bahwa mereka sebenarnya adalah keponakan Salomo. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Salomo sedikitnya memiliki 12 kepala daerah. Dan masing-masing kepala daerah itu berasal dari suku Israel. Apa tugas mereka? Mereka diberikan tugas untuk menyediakan kebutuhan raja dan juga rumah tangganya. Ini tentu saja merupakan metode yang dipakai oleh Salomo di dalam menarik pajak pada waktu itu. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 4 ayat 20-21 mencatat demikian. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu saat ketika bangsa Israel mengalami masa damai dan kemakmuran dan sangat langgeng. Peperangan sudah berakhir. Ada banyak hal yang tersedia bagi setiap orang. Dan ini sama seperti suatu penglihatan sekejap tentang kerajaan yang akan datang ke bumi ini, yaitu kerajaan 1000 tahun. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 4 ayat 25 mencatat, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba, seumur hidup Salomo. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan masa aman dan tentram, sesuatu yang tidak kita miliki di dunia kita sekarang. Tetapi, perdamaian itu akan datang ke dalam dunia ketika Raja Damai datang. Pada masa Salomo, setiap orang memiliki kebun anggur dan pohon ara, dan itu mengatakan bahwa setiap orang tidak berdiam di sebuah rumah besar dan yang lain tinggal di kemah. Tetapi, setiap orang itu memiliki kebun anggur dan pohon ara, artinya ia hidup senang di dalam harta milik masing-masing. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 4 ayat 26 dikatakan, lagi pula, Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Saudaraku, perhatikan ayat ini. Kuda itu adalah binatang perang dan Allah telah melarang untuk mengembangbiakan kuda. Allah memberikan sebuah hukum khusus di dalam Ulangan 17 ayat 16 di mana dikatakan, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa Salomo juga memperbanyak jumlah kuda maupun juga istrinya. Kitab 2 Tawarik 9 ayat 25 mencatat bahwa setidaknya Salomo memiliki 4.000 kandang kuda. Tentu saja, Salomo memperbanyak kuda itu bertentangan dengan hikmat Allah. Kemudian 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30 firman Tuhan mencatat demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Timur adalah tempat asal orang Majus. Kemudian ayat 31 dari 1 Raja-Raja 4 mengatakan, ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Herman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Kita melihat ada 4 orang bijak yang disebutkan di dalam ayat ini. Selanjutnya 1 Raja-Raja 4 ayat 32-33 dikatakan, ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab, kita hanya memiliki beberapa ratus dari 3.000 amsal yang ditulis oleh Salomo. Lagu-lagunya dikatakan ada 1.005. Itu berarti bahwa Salomo juga adalah seorang penggubah lagu. Kita hanya memiliki satu dari lagu-lagunya, yaitu Kidung Agung Salomo. Kita melihat Salomo berbicara tentang pohon. Dikatakan, ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Hisop itu adalah sejenis tanaman berukuran kecil yang tumbuh di batu karang. Salomo juga berbicara tentang binatang, unggas, karena ia berbicara tentang burung. Ia berbicara tentang binatang melata atau serangga. Ia juga berbicara tentang ikan-ikan. Bahkan, ia berbicara tentang hal-hal ini karena tentu saja ia telah mempelajarinya. Jelaslah, ini merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Salomo begitu tertarik pada hal-hal itu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 4 ayat 34 mencatat demikian. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudaraku, kita melihat Salomo memperoleh reputasi tingkat dunia untuk hikmat yang dimilikinya. Dan dikatakan banyak orang yang datang untuk mendengar wejangannya. Beberapa pedoman prinsip hidup diberikan kepada kita di dalam kitab Amsal. Dan ini bisa menjadi pedoman yang sangat berguna di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal apalagi yang akan diungkapkan di dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.